Osud mojí malé rodiny je spjat se stovkou karvinských rodin, které posílali a posílají děti do sboru. U nás v Čechách, když se řekne Karvina, tak si všichni představují a z masmédií se na nich vysype plno negativních věcí. A pokud to moje vyprávění vám představí tu Karvinou trošku jinak, tak budu šťastná. Víte, ona pravda je jako lustr. Všichni v místnosti ho vidí, ale každý z jiné strany. Narodila jsem se uprostřed války 1. srpna v roce 42. Jsem ve znamení lva, ale moc jsem si z toho znamení tedy já v životě neodnesla. Víte, jestli mi něco chybí, tak je to sebevědomí. Celý život o sobě tak trochu pochybuju. Nemám ráda velká shromáždění, nemám ráda oslavy. A tak nějak to, že jsem se stala učitelkou, potom zbormistryní, to vlastně já jsem o této cestě vůbec neuvažovala. To byla náhoda, že jsem se stala učitelkou a posléze zbormistryní. Tak jak říkám, moc jsem si z toho lva neodnesla, ale abych se pořád jenom neháněla, tak jako musím říct, že já mám ráda lidi. Největší štěstí pro mě je, když jim nějakým způsobem mohu být užitečná. Moji rodiče se seznámili v Baťově škole práce. Můj tatínek, nejmladší ze čtyř sourozenců, se narodil nedaleko Zlína, 11 kilometrů v obci Lípa. Jeho tatínek byl hostinský, ale toho vlastně téměř nepoznala, protože mu zemřel dřív, než mu byly 2 roky. A maminka mu zemřela, když mu bylo 13. Takže to rozhodnutí, že půjde do Baťovy školy práce, bylo na snadě, protože věděl, že si může vydělávat a přitom může studovat. No a moje maminka, ta se octla v Baťově škole v práci z úplně jiného konce republiky, ta je z kraje pod Milešovkou a byla to výborná žákyně, velice vnímavá osoba a ta šla vlastně do té Baťovy školy práce ze zvědavosti, protože jí přitahovalo všechno, co bylo moderní a co bylo trochu jiné a ona chtěla poznat, jaké to teda je. A tam se spolu seznámili, musela to být obrovská láska, byla to velká láska celý život, protože ten náš valašský Romeo musel se tak na chvilku zříct do konce své rodiny, protože jako většina Valachů vyrůstal v prostředí věřících lidí a maminka byla nevěřící. Takže vlastně ona to byla civilní svatba a to na Valašsku víte, civilní svatba v kostýmku. V roce 41 to bylo něco hodně mimořádného. No ale ona to byla válka, tatínka totálně nasadili na práci na pilu nedaleko rakouského Grácu a do našeho malinkého podkrovního pronajatého bytečku v té Lípě ze Sudet přijel dědeček s babičkou a s maminčinou o 5 let mladší sestrou Blaženkou. Protože pro nás ta válka v těch Sudetech nezačala nejšťastněji, ba tragicky, protože můj praděda Michal Troch na zábor Sudet zaplatil hned životem, protože on byl velký propagátor české školy, bojoval o českou školu. No a tak dědeček Sokol vzal babičku a Blaženku a přišli do Lípy. Během té války se tato nevěřící rodina zžila s tou věřící obecnou většinou a naprosto se skamarádili, takže lidi seděli jenom na ty, kteří si sobě rozumí a vlastně pak pominou, kdo je jaký nebo jestli víc či méně věří. Po válce se vrátil děda s babičkou a s Blaženkou zpátky do Čech. No a v roce 48 jsme se my odstěhovali do Zlína, ale já jsem zapomněla velice důležitou věc. Náš tatínek se v pořádku vrátil v roce 45 a v roce 46 se mi narodila sestřička. Po mamince Jarmilka, dítě velké lásky, po dlouhém odloučení. No, tak už jsme teda byli 4 a 4 jsme se přestěhovali do Baťovského půldomku. Já jsem chodila do první třídy A bylo to před Vánocemi, no a bylo rozhodnuto, že teda do té mojí nové školy mě odvede sousedův chlapec, který byl taky v té době prvňák, takže mě tam teda ráno zavede. On přede mnou tak rychle pelášil a mezi těmi domky baťovskými, který je jeden jak druhý, a on znal zkratku a já jsem vůbec netušila, kam jdu, tak já jsem se tak bála, že mě uteče, že ho nedoženu. Ale držela jsem se ho jako klíště. Přiběhla jsem do té první třídy a tam pan učitel Škarka, ať přečtu, co je na tabuli. Já jsem řekla, že to neumím přečíst. Víte, já jsem chodila v té Lípě do malotřídky a tam se prostě ještě nečetlo. Navíc ještě to, co bylo na té tabuli, bylo napsáno psacím písmem. A nikoli v tím tiskacím, na které jsem trošku už zvyklá byla. No a tak pan Škarka mě dal písanku. Vzal trošku nervózně tu moji ruku do své ruky a napsala jsem první slovo koza. A já jsem cítila, protože už psali tehdy celá slova, jak je nešťastný z toho, cože to do té třídy koupil. To jsem ještě netušila. Ani já, ani on, že se po 12 letech my dva znovu setkáme. Na stejné škole, protože moje první umístěnka, tím prozrazuju, že jsem vystudovala střední pedagogickou školu pro učitelky národních škol, že moje první umístěnka bude právě na tu školu na Díli. A když jsem já vám vešla do té budovy v tom srpnu, když nastupují učitele do práce, tak první, koho jsem potkala, byl ten pan učitel Škarka. A k mému velkému překvapení on mě říkal: tak Kubínová, já tě tady vítám. Ve třetí třídě už jsme se zase stěhovali. Stěhovali jsme se do středu města a já jsem chodila do takzvaných Masarykových škol. Ve Zlíně vládl baťovský systém škol. Tak jak měl Baťa svoji školu práce a jak jezdil po světě, tak sebou vždycky přivážel všechno, co viděl nové a co si myslel, že by bylo dobré. A tak zasáhl i do toho státního školství, abych to tak řekla. A vyučování ve zlínských školách se už vedlo velmi moderními metodami. Přivezl si je z Ameriky, byly to různé srovnávací testy. Bylo to teda o tom, že samozřejmě všichni jsme potřební, ale není možné, aby si uměl všechno. A nauč se to hned, na základní škole. Zjisti, co umíš, co ti jde a k čemu tak velké předpoklady nemáš. Takže na těchto školách mít samé jedničky, to bylo nenormální, protože přinejmenším, když už někdo byl tak nadaný, že byl nadaný jak humanitně, tak přírodovědně, tak neuměl některou z těch uměleckých disciplín, z těch jako buď tělocvik, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, že ne všichni umí všechno, ale to se všechno poměřovalo. Takže moje spolužečka, která byla mistryní Československa v plavání, tak měla dvojku z tělocviku, protože prostě nesplnila nějakou gymnastickou disciplínu, no takže nemohla dostat jedničku. Ale nás to obrovsky připravilo pro život. Protože nám nikdo z učitelů nevyčítal, že máme nějakou trojku nebo že něco. Prostě ne, trojka je dobře. A když něco umíš dobře, tak to umíš dobře. No a když je nejhůř, no tak to bude uspokojivě, ale ještě projdeš. Hrozné je, když jsi lajdák, když nepracuješ, když se nesnažíš. A tak jsme si zvykli na to, že jsme se dostali do toho prostředí takového, který potom vás obklopuje v životě, že není nutné umět všechno úplně dokonale nebo umět si připustit a poznat sám sebe, prostě co umím, k čemu mám předpoklady, k čemu ne. Obrovskou atmosféru měla ta škola, neskutečné osobnosti. Já bych tady mohla celý pořad vyprávět o svých učitelích ze základní školy, protože já jim jsem zavázána za to, jak jsem si vedla dál ve svém životě. To byli lidé ještě, kteří zažili opravdu ty baťovské školy a byla to opravdu Masarykova škola. Ve středu města Baťa postavil školy tak, aby na sebe navazovaly, takže tam byla škola takzvaně ta úplně základní, ta primární do páté třídy a pak tam byla takzvaná měšťanka tehdy. spojená s gymnáziem. To byl velký školní areál, před ním stála socha Masaryka, ale vedle byla ještě další průmyslovka, stavební, obchodní akademie. Prostě byl to takový střed města vyplněný školami. Dokonce tam nechal vybudovat Baťa i kino, aby hned ta výuka mohla být praktická, aby se mohli jít žáci podívat na film, kterým bude demonstrovat učivo, o kterém se učili. Postavili studijní ústav, kde byly obrovské sbírky, něco v malém, teda opravdu jako Národní muzeum, víte, ale opravdu v malém, ale prostě bylo to a my jsme se mohli konkrétně s těmito věcmi seznamovat. Já jsem recitovala a hrála divadlo, ale účastnila jsem se normálně jako žákyně také výchovných koncertů, které pořádal učitel naší školy, jmenoval se František Bláha a dávno před tím, než začal s výchovnými koncerty pro děti a mládež Leonard Bernstein, tak něco takového dělal tento František Bláha ve Zlíně. Ve velkém kině pro 1500 diváků na jevišti seděla Zlínská filharmonie a František Blaha nám nejenom, že vyprávěl o hudbě, on vždycky udělal takový metodický list, ten rozeslal na školy, takže my jsme byli připraveni na ten výchovný koncert. Naučil nás poznávat jednotlivé nástroje, protože nám je nejdřív předvedl a potom nám dával takové hádánky. My jsme dokonce psali testy, malinké soutěže, protože všichni pánové nasadili a zahráli jenom jeden nástroj a my jsme měli poznat, který že to zahrál. Stejně takovým způsobem, protože jsme byli ve velkém kině, nás seznamoval s hudebními skladateli, takže před námi skutečně byl obraz toho Bedřicha Smetany a on si pomáhal, abychom si pamatovali, která skladba že to je. Tak nám k tomu v to téma podložil textem. Takže my jsme se ho naučili zaspívat. Tanec starodávný, tancujeme z lašských tanců. A kdykoliv to uslyším instrumentálně, že to je instrumentální skladba, tak vím, že to je zrovna, že je starodávný a jaký je čeladenský, jaké jsou pilky. Tohle nás obrovsky obohatilo. Chci tím říct, jak dlouho se vytváří tradice a jak snadno je tu tradici pohřbít. Kolem roku 60 vznikl i ve Zlíně pedagogický institut a vedoucí katedry hudební výchovy prostě řekl, že způsob, jakým vede tento František Bláha výchovné koncerty, není vhodný, protože hudbu netřeba vykládat, hudba na děti zapůsobí sama a že prostě to je zjednodušování a že tudy cesta nevede. Převzal ty výchovné koncerty. Tehdy už opravdu pan učitel v letech Bláha byl odstaven a ty koncerty se konaly dva, protože prostě v žádném případě nedokázal zaujmout ty děti v sále. Už se nic potom nekonalo, ale my všichni Zlíňáci z toho žijeme do dneška, protože my, když se setkáme, my jsme tím vším prošli, tak my víme a umíme a poznáme a vždycky vzpomínáme, jak nám ten František Bláha otevřel cestu k hudbě a jak jsme celý šťastní, jak se rodiny diví, že my poznáme, když náhodou něco uslyšíme z té klasické hudby, takže tedy víme, o co jde. Já neříkám, že všechno, ale že mnohé tedy víme, mnohé víme a že to všechno víme díky Františku Bláhovi. Já jsem těmi změnami školství prošla, takže nebyla měšťanka, byla zrušena. Všechno tak, jak můj muž říkával, že ukončil 11letou školu po 12 letech studia, aniž by propadl. A v 8. třídě se tedy rozhodovalo, co budeme dělat, že psali se ty přihlášky a já jsem doma pronesla větu, že tedy chci jít na stavební průmyslovku, že by mě to bavilo. Já jsem počítávala i matematické olympiády, jako mě to přitahovalo. Tatínek řekl, tak ne, tudy cesta nevede, protože já jsem zrovna v těch 14 dostala brýle a tatínek řekl, ne, budeš celý život uprkna a chlapi tě stejně k něčemu nepustí a máš špatné oči, tak ne. Tak jsem říkal, dobře, tak já se půjdu učit do Svitovského, tehdy už národní podnik Svit vyráběl obuv s 25 tisíci zaměstnanci a já jsem říkal, tak já se půjdu učit. Půjdu do učení. S tím rodiče souhlasili a poprvé jsem já ale viděla, že k nám domů přišla moje třídní paní učitelka Františka Zajícová a řekla rodičům, že si myslí, že bych mohla jít studovat středně pedagogickou školu, že si myslí, že k tomu mám předpoklady a že i když je ta škola v Kroměříži, že ví, že není nutné, abych bydlela na internátě, což by museli rodiče platit, že mohu dojíždět, že to není tak daleko, že to zvládnu a že teda mohu jít tam. No a pro našeho tatínka, co řekne pan učitel, paní učitelka, tak to je pravda. Tak tatínek s tím naprosto souhlasil, řekl, dobře, když si myslíte, tak... A mě se nikdo nezeptal. Ano, mě se nikdo nezeptal. A já když si vzpomenu, že když děvčata vyprávěla o tom, jako čím budou, a když jsme si tak vykládali navzájem, vždycky, když někdo řekl, že by tak chtěl být paní učitelka, že by chtěla být paní učitelkou, tak bych si říkal, aha, tak to bych nechtěla. Poslychla jsem a začala jsem studovat na střední pedagogické škole v Kroměříži. Vůbec toho nelituju. Pokračovala jsem dál v tom recitování, protože tam dokonce střední pedagogické školy měly svoji vlastní recitační soutěž. Takže já jsem potom se spolužačkami, jejich jména vám budou známá, s Janou Andresíkovou, s Věrou Galatíkovou, jsem soutěžila a jezdila na ústřední kola těchto soutěží. A tak jsem došla až k té maturitě. Ale mezi tím bych chtěla říct, že jsem o prázdninách jezdívala k babičce a k dědečkovi do toho Světce u Bíliny, odkud byla moje maminka. A prožívala jsem tam každičké prázdniny. A na půdě toho domu, kde bydlel dědeček s babičkou a s tou tetou Blážou, tak jsem našla sešity, které byly podepsané Erika Peschel. Našla jsem tam noty klavírní a tak jsem se ptala, jako, jak se to tam vzalo a děda mi vysvětlil, že ten dům dostali, když se vrátili zpátky do Čech po válce, že to dostali jako konfiskát po Němcích. Tak jsem se já dozvěděla příběh, který se tehdy stal, že teda dědovi přidělili dům a on přišel a byl tam ten pan Peschel s rodinou a jako odsunutí Němci se loučili s tím domem, loučili se s každým stromem na zahradě, s každým keřem a stáli tedy proti sobě a můj děda mu řekl, jako nebojte se, já se tady o to všechno budu dobře starat. Já umím být dobrým hospodářem. A ten pan Peschel mu řekl, že o tom nepochybuje. A můj děda mě řekl, víš, objeli jsme si a tak nějak jsme se oblouvali jeden druhému a řekli jsme si, že ani jeden z nás to nezavinil. A tobě já říkám, že podívej se, když tady jde přes kypu ovčák s ovcema. Jednou jde jeden, po druhé jde druhý. Ten jeden, ten si jde zvesela a máš takový pocit, že vlastně nemusí vůbec nic dělat. Má ty psy kolem toho stáda a prostě stádo ukázně jde dál. A ten druhý s tím má plno práce. Víš, ta lidská společnost, tu si představ jako to stádo, které nutně potřebuje, aby v jeho čele stál ovčák, který ho povede tím správným směrem. A slušní lidi, na ty, kteří hodně křičí a mají různá prohlášení, tak se stydí je zastavit. Mají vždycky nějaké zábrany a pak se stane to, co se stalo. Protože já si myslím, i když mám jenom 4 obecné a jsem důlní kovář, takže se nemuselo stát to, co se stalo. Ale stalo se to. Tak prosím tě, až bude někdo hodně křičet a přesvědčovat tě, tak nikdy nezapomeň ještě zapnout hlavu. Musíš poslouchat, musíš se snažit porozumět, ale musíš mít taky cit pro to, jako kam máš jít a co máš dělat. Protože podívej se, co se teď děje. Podívej se na všechny ty úderníky. Co si o tom myslíš? Myslíš si, že je možné, aby jeden člověk zastal práci za 3? Ano, je to možné. Je to možné, já jako sokol vím, že co všechno se dá, co všechno člověk zmůže, ale na jak dlouho? Ti lidé se zničí a potom ta společnost se o ně bude muset postarat. A co si myslíš, že se stane s tou zemí, kterou rabují a ve 3 směnách z ní to uhlí těží? Ona si taky potřebuje odpočinout. Každý si musí odpočinout, i ta země, i ten člověk. Tohle mě říkal můj dědeček. A moje babička mě vyzbrojila další velkou moudrostí pro život. Ta nám vždycky říkala, holky, víte, v životě musíte všechno umět. a učila nám všechny práce, ruční práce, starat se o domácnost, vaření na zahradě, na poli, prostě všechno jsme museli umět. A pořád to bylo všechno nějak naplánováno a nesměli jsme si sednout jenom tak. Vždycky jsme museli mít ještě něco, nějakou práci v ruce, protože prostě bylo škoda času, jako nemělo se tak jenom sedět a nic nedělat. A říká, víte, to ne, protože byste to potřebovali, to vy v životě už nebudete dělat. To vy na to budete mít služku. Ale to, abyste uměli poroučit. Protože já jsem sloužila u šlechtičny a ta nic neuměla, takže ona nevěděla, jak dlouho trvá umýt nádobí nebo se třít podlahu nebo uvařit nebo udělat nějakou ruční práci. Ona to vůbec nerozuměla, tak samozřejmě jsme ji šidili, že? Ale víte, on když chce někdo poroučet, tak je dobré, když to umí. Já jsem si na ně tolikrát vzpomněla a vzpomínám do dneška. Když jsem tedy já skončila tu střední pedagogickou školu a jak už jsem řekla, vrátila jsem se, ta první umístěnka byla na tu školu na dílech, to setkání s mým prvním učitelem, s panem Škarkou, ano, ve Zlíně. Já jsem měla strašnou touhu jít na vysokou školu, ale byli jsme tři a tak jsem věděla, že tehdy bylo možné studovat i dálkově. A tak jsem věděla, aby ty mladší dvě mohly samozřejmě také studovat, takže já půjdu pracovat a že prostě si vysokou školu udělám dálkově. A tak jsem po roce působení zašla za ředitelem školy a zeptala jsem se ho, jestli teda by mi dovolil už po roce praxe studovat na vysoké škole. Řekla jsem mu, co bych chtěla studovat. On řekl, ne, tak to já vás tam nepustím na filozofickou fakultu, na češtinu, dějepis, to ne, dobrá. My potřebujeme učitele na druhý stupeň, tak jestli chcete, tak já vám povolím a můžete jít studovat pedagogický institut a povolím vám to jenom za předpokladu, když budete studovat hudební výchovu. Protože já nemám hudebníka na škole, prostě vyberte si něco s hudební výchovou. A já vím, že možná kdyby na té škole tehdy chyběl matematik, tak jsem šla studovat matematiku. Prostě já jsem chtěla jít studovat na vysokou školu a tak jsem se rozhodla, že tedy půjdu studovat tu hudební výchovu. Pro každý rok se asi vypisovaly třeba jiné kombinace, ale ten rok, když jsem se hlásila já, tak byla hudební výchova s ruštinou a se zeměpisem. K tomu zeměpisu jsem měla velmi pěkný vztah a ruštinu jsem od Františka Bláhy, který nás kromě té hudební výchovy učil i ruštině, řekla on, co tak prostě půjdu studovat ruštinu, jdu na to. Ten zeměpis nám během prvního ročníku zmizel, byla další reforma školství a místo trojkombinací se začaly studovat dvojkombinace, takže mi zůstala hudební výchova s ruštinou. Zase musím říct, že jako to byla náhoda, prostě já bych si tento obor já sama nikdy nezvolila, ale obklopili mě tak úžasně lidi v tom Brně, na té katedře. Katedra v čele s Františkem Lískem, významným sbormistrem, člověkem tady ze Slezska. A jak jsem se potom přesvědčila na vlastní kůži, tak to byl takový ten opravdový Slezan. František Lísek přesně věděl, co chce. Už mu bylo tolik roků a měl takové postavení, že si mohl dovolit takové imperativní jednání i vůči ministerstvu školství, takže ten vydobil pro katedru, co mohl. Měl taky co rozdávat. Uměl si sestavit tým spolupracovníků, profesorů, kteří tam budou učit na té katedře. Tam byl jeden lepší než druhý, jeho korepetitorka Erika Kociánová, obrovská dáma, nádherná, s absolutním hudebním sluchem, prostě tak její hodiny, intonace, úžasné, ale také to, že byla tak slovutná klaviristka, tak nám byla schopná ne pouštět gramofonové desky, ale vždycky zahrát přímo a říct, a my jsme se učili rozlišovat, o jaký sloh by mohlo jít podle té ukázky, kterou nám hrála. A na druhé straně v té ruštině autor učebnice pro vysoké školy, pan profesor Čaděj, anebo Hraběnka Někrachovová, která jako ruská emigrantka, která se vrátila z Jižní Ameriky a nevím, jak se octla u nás v Čechách, nás měla na morfologii, tak to bylo setkání s úžasnými lidmi, rodilými, že, kteří teda řeč dokonale znali, uměli přednášet a u Hraběnky Někrachové jsem já teprve docenila, co mě ten František Blaha naučil. Protože zkouška z morfologie není nejlehčí, A pořád se vyprávělo, že teda hodně vyhazuje. Šlo školou, že teda pozor, to není snadná zkouška. Já jsem přišla, přečetla jsem úvodní text. Hraběnka Někrachová zpozornila a říká, jak dlouho jste žila v Rusku? Já jsem řekla, ani jeden den. A řekla, to není možné. Ten František Bláha, jak to byl i muzikant, tak on učil jazyk taky úplně jiným způsobem, žádná slovíčka, nic, všechno v krátkých povídkách a tam jsme se naučili i gramatiku. A jeho fantastická intonace a tím, jak když se tu řeč učíte poprvé a někdo vás ji dobře naučí, tak to ve vás zůstane. To je prostě kotva, která vás neopustí. Takže já jsem prostě si po zbytek zkoušky vyprávila s Hraběnkou Někrachovou nějaké příhody. A měla jsem zkoušku, ale to je jenom taková veselá příhoda. No a mezi tím jsem se ale seznámila se svým mužem. A to zase v divadle poezie, protože já jsem tu poezii teda neopustila, i když jsem šla studovat hudební výchovu. Tak jsem byla členkou divadla poezie Zlínského a on se tam objevil jako režisér. Jezdívali jsme po Nezvalových Třebičích, Volkrových Prostějovech a někam jsme měli s představením jet a já jsem potřebovala nějakou omluvenku a on mě řekl, já ti ji přinesu. A tak jsme se setkali, on mě předal teda tu omluvenku a řekl mě, víš, já bych si tě chtěl vzít. A nečekal na moji odpověď a říkal, a kdy se sejdeme? A já jsem, představte si, smyslu zbavená, začala opravdu vážně přemýšlet, kdy mám čas. A řekla jsem, no někdy příští týden. A on říkal, ne, kdy se zítra sejdeme. Já jsem říkal, no to nemám čas. Říkal, na 20 minut. My se zítra sejdeme. A tak jsme se scházeli každý den. A když Ivan jel do Prahy, studoval Karlovu univerzitu, obor knihovnictví, když jel do Prahy, tak cestou vlakem mě napsal dopis, hodil ho na hlavním nádraží do schránky. To bylo na jaře. On teda mě upřímně řekl, že si mě musí vzít do konce roku. A já jsem se ptala, jako proč bychom museli mít svatbu v prosinci, že já jsem taková ta kopretinová, takže já chci mít svatbu v létě. A on mě řekl, ne, víš, musíme si vzít v prosinci, protože všechny knihovnice u nás knihovně mě řekli, muž bylo na tu dobu jako takzvaně hodně let, muž bylo 26. A to tehdy opravdu bylo, trošku to bylo jinak prostě. Ženilo se mnohem dřív. Tak mu jedna slibila, 3 poschodový dort a druhá tohle a onohle. Já říkám, já mám plno věcí naslibovaných, když to stihnu do konce roku. Tak jsme to stihli, tak jsme se 14. prosince v roce 63 vzali a ten vztah byl neskutečný. To, co jsem tady vyprávěla, že tedy opravdu to mé sebevědomí a tak dále. Ale já, když jsem měla vedle sebe Ivana, tak ten mě přenesl přes všechna úskalí mého nesebevědomí a mých pochybností a nedůvěry v to, jestli to jako, jestli zvládnu, jestli nezvládnu, jestli dokážu, nedokážu. Prostě on tu byl ten, který mě v tom životě vlastně vedl.